Ωραία, ας το αναλύσουμε αυτό. Σκέψου, πέφτει ένα βιβλίο στο πάτωμα, κάνει έναν πολύ δυνατό θόρυβο και ξαφνικά ένα ήρεμο παιδί αρχίζει να πετάει πράγματα και να ουρλιάζει. Η πρώτη ενστικτόδη σκέψη είναι μάλλον ότι, ξέρεις, απλά κάνει σκηνή.
Ναι, ακριβώς, αλλά η επιστήμη διαφωνεί τάθετα εδώ. Στη σημερινή μας εισβάθος ανάλυση στο κεφάλαιο 6 από τις οδηγίες του T4Kids, βλέπουμε πώς μπορούμε να μειώσουμε το στρες σε παιδιά με τραύμα. Και βασικά, το πιο σημαντικό που ξεκαθαρίζει από την αρχή είναι πως αυτή η αντίδραση δεν είναι ανυπακοή. Είναι καθαρή βιολογία.
Δηλαδή, ο εγκέφαλος απλώς υπερφορτώνεται.
Είναι μια ραγδαία ψυχολογική υπερφόρτωση. Το παιδί έχει κυριευτεί από φόβου, χάνει εντελώς την ικανότητα να ρυθμίσει τα συναισθήματά του, ακόμα και αν εμείς ξέρουμε ότι δεν υπάρχει απολύτως κανένας πραγματικός κίνδυνος στο δωμάτιο.
Είναι τρομερό το πως ένα τόσο απλό ερέθισμα γυρίζει τον διακόπτη. Διαβάζοντας τις πηγές, κράτησα μια πολύ ωραία αναλογία. Ότι σε αυτές τις στιγμές ο ενήλικας πρέπει να είναι, ας πούμε, ο θερμοστάτης. Να ρυθμίζει το κλίμα στο δωμάτιο και όχι το θερμόμετρο που απλώς ανεβοκατεβαίνει μαζί με την ένταση του παιδιού.
Είναι εξαιρετικά εύστοχο. Αν το συνδέσουμε με τη γενικότερη εικόνα, έχουμε τον μηχανισμό του καθρεφτίσματος. Αν ο θερμοστάτης αρχίσει να μιμείται το δωμάτιο.
Αν ο ενήλικας πανικοβληθεί δηλαδή.
Ακριβώς. Αν υψώσει τη φωνή ή κάνει απότομες κινήσεις, η κρίση κλιμακώνεται. Τα παιδιά καθρεφτίζουν το δικό μας νευρικό σύστημα. Γι' αυτό και το υλικό λέει ξεκάθαρα. Να κόβονται οι πολλές ερωτήσεις. Σε αυτή τη φάση ο εγκέφαλός τους δεν μπορεί να επεξεργαστεί σύνθετες λέξεις.
Θέλουν απλά πράγματα.
Ναι, λειτουργούν καλύτερα με σύντομες οδηγίες και μικρές ξεκάθαρες επιλογές.
Μισό λεπτό όμως, γιατί εδώ είναι που γίνεται πραγματικά ενδιαφέρον. Αν έχουν ήδη ας πούμε βραχυκυκλώσει, το να τους κάνεις έστω και απλές ερωτήσεις του τύπου «Θέλεις να καθίσουμε εδώ ή στο χαλί» δεν θα τα μπερδέψει χειρότερα.
Όχι, γιατί βασικά μιλάμε αυστηρά για κλειστές επιλογές, διαδικές. Το παιδί δεν χρειάζεται να αναλύσει μια κατάσταση. Δίνοντας μια πολύ απλή επιλογή Α ή Β, παρακάμπτει στον πανικό.
Του δίνεις μια αίσθηση ελέγχου.
Όντως, του δείχνεις ότι έχει πάλι φωνή στο τι συμβαίνει στο σώμα του και στον χώρο γύρω του.
Άρα, έτσι το περιβάλλον σταθεροποιείται. Αλλά με το ίδιο το σώμα, τι γίνεται. Το υλικό εδώ προτείνει πρακτικές ενσυνειδητότητας. Και για να είμαι ειλικρινής, ακούγεται κομματάκι ουτοπικό να περιμένεις από ένα παιδί σε κρίση να κάνει, ξέρεις, ασκήσεις ζεν.
Καλά, σίγουρα. Αλλά δεν εννοούμε διαλογισμό με κλειστά μάτια. Μιλάμε για το πάτημα ενός βιολογικού φρένου. Ο συνειδητός έλεγχος της αναπνοής, ας πούμε, στέλνει σήμα μέσω του πνευμονογαστρικού νεύρου κατευθείαν στον εγκέφαλο.
Ότι η απελή πέρασε.
Σωστά. Ενεργοποιεί το παρασυμπαθητικό σύστημα, το οποίο λειτουργεί κυριολεκτικά σαν το πεντάλι του φρένου. Ρίχνει άμεσα τους καρδιακούς παλμούς.
Και όλο αυτό γίνεται μέσα από το παιχνίδι, αν κατάλαβα καλά. Διάβαζα για το κοιμισμένο δράκο που παίρνει βαθιές ανάσες.
Ναι, ναι. Ή και η τεχνική των πέντε αισθησιάν, που λέει βρες πέντε πράγματα που βλέπεις γύρω σου, τέσσερα που μπορείς να αγγίξεις. Δεν είναι διαλογισμός, είναι τεχνική γείωσης. Τραβάει βία την προσοχή από τον εσωτερικό πανικό και την επαναφέρει στο φυσικό, ασφαλές περιβάλλον.
Το ότι η αναπνοή έσβησε τη φωτιά. Τα ακατέργαστα συναισθήματα που μένουν. Τα παιδιά δεν έχουν το λεξιλόγιο για να εξηγήσουν τι μόλις συνέβη.
Αυτό που έχει συναρπαστικό ενδιαφέρον εδώ είναι ότι η υποστήριξη συνεχίζεται με δημιουργικές στρατηγικές, η ζωγραφική, η μουσική, το παιχνίδι με κούκλες δίνουν μια διέξοδο για να εκφραστεί το τραύμα μη λεκτικά.
Πολύ σημαντικό αυτό.
Και παράλληλα, το υλικό τονίζει την άμεση επιστροφή στη ρουτίνα. Όταν το παιδί ξέρει τι ακολουθεί μετά, η προβλεψιμότητα, χτίζει ξανά το αίσθημα της ασφάλειας.
Και φτάνουμε στη γνωστή αναλογία με τη μάσκα οξυγόνου, ότι οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς πρέπει να βάζουν πρώτα τη δική τους, για να μην εξουθενωθούν.
Ναι, αλλά η εξήγηση κρύβεται πάλι στη λειτουργία του καθρεφτίσματος που αναφέραμε. Είναι η συνρύθμιση. Το νευρικό σύστημα του παιδιού σκανάρει διαρκώς τις μικροεκφράσεις στο πρόσωπό σου, τον ρυθμό της αναπνοής σου, για να δει αν είναι ασφαλές.
Άρα, αν εγώ πανικοβάλλομαι εσωτερικά, το παιδί θα με διαβάσει.
Εντελώς. Χωρίς οξυγόνο, ο κρυφός πανικός του ενήλικα μολύνει το παιδί, όσο και αν προσπαθείς να τον κρύψεις.
Οπότε καταλήγουμε ότι η ειλικρινής ηρεμία του ενήλικα και αυτές οι μικρές καθημερινές πρακτικές ενσυνειδητότητας είναι τελικά ο πυρήνας της ανθεκτικότητας.
Σίγουρα. Μαθαίνουν στο παιδί να βρίσκει το ίδιο τον δρόμο της επιστροφής στην ηρεμία. Και είναι δεξιότητες χρήσιμες σε κάθε ανθρώπινη αλληλεπίδραση.
Αλλά πριν κλείσουμε την αναλυτική μας ματιά σήμερα, ας σκεφτούμε και αυτό. Το κείμενο αναφέρει ρητά τους ημαγερλούς και τους δυνατούς θορύβους ως αφορμές κρίσης.
Ναι, είναι κλασικοί εκκλητικοί παράγοντες.
Εφόσον λοιπόν ένας τραυματισμένος εγκέφαλος σαρώνει συνέχεια για την επόμενη απειλή, πώς άραγε τον επηρεάζουν τα συνεχή, απρόβλεπτα, μπιπ και οι δονήσεις από τα κινητά γύρω μας. Μήπως τελικά όλοι αυτοί οι ήχοι ειδοποιήσεων λειτουργούν σαν αόρατοι παράγοντες στρες?
Πολύ καλή ερώτηση.
Μπορεί να κρατάνε τα παιδιά σε μια διαρκή κατάσταση υπερεγρήγορσης, χωρίς κανείς μας να το παίρνει είδηση, κάτι για να αναλογιστείτε μέχρι την επόμενη ανάλυσή μας. Γεια σας.